halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo axada bisha December waa 1 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamij gaar ah oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka sanadkan.
Sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Qulmaandhow xilgiga qaarkii waa lagu xujoobaaye, waxaan kugu xutudayaaba waa xuuradaan ahaye nin kaloon xafiilaba adaan xayidda kaa fogeyn.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Boqolaal kun oo askari oo isugu jira ciidanka xoogga iyo ammaanka kuwa suga ayaa la geyn doonaa magaalooyin doora oo dunida daafaheeda ah si ay u ilaaliyaan dadka isugu soo baxaya ee u dabaaldegaya sanadka cusub inay soo dhoweeyaan sanadka 2018 sagoontiyaana sanadkii tagay. Dalka Mareykanka, mas-uuliyiinta magaalada New York ayaa shaaciyay inay adeegsan doonaan in dadka laba jeer la baaro, shishahanana la dhigo magaalada jidadka oo ay xiraan iyo eyda sida gaarka u tababaran si ay u sugaan ammaanka fagaaraha Times Square oo la filayo inay isugu yimaadaan dad lagu qiyaasay 2 million oo qof si ay habeen barka u daawadaan kala wareega saacadda sanadka. Magaalada Las Vegasna ee gobolka Nevada ayaa iyadana 300 oo qof oo ciidamada ilaalada gaarka ah ay ku biiri doonaan in ka badan 1,500 oo boolis ah si ay u ilaaliyaan magaalada oo caan ku ah khamaarka.
Mas-uul u dhashay dalka Iran ayaa ku andacooday in dad shisheeye ah ay ka dambeeyeen toogashadii dhimashada keentay ee loo geystay 2 qof oo mudaharaad dhigayay intii ay socdeen mudaharaadyo baahsan oo ka dhana dowladda oo dhacay Sabtidii. Ku-xigeenka duqa magaalada ayaa sheegay inaysan jirin wax rasaas ah oo lagu riday saraakiisha booliska halkaasoo ah goobta lagu dilay 2 qof ee mudaharaadka dhigayay. Toogashadan ayaa ka dhacday magaalada galbeedka ku taalla ee la yiraahdo Doorud maalintii 3-aad ee mudaharaadyada. idaacadda VOA da laanteeda la hadasha Bershiya ayaa magacyada 2 qof ee la dilay waxa ay ku kala sheegtay Xamza Lashni iyo Xuseen Reshno kadib markii uu wariye la hadlay qoysaska 2 qof ee dhintay.
Shil baabuur ayaa ka dhacay bartamaha dalka Kenya Saaka. Baabuurka oo ahaa nooca basaska, ugu yaraan 36 qof ayaa ku dhimatay, in ka badan 11 waa ay dhaawacmeen. Wakaaladda wararka a f b ayaa warinaysa inuu ka dhacay shilkaasi gaari wada isku xira wadada isku xirta Nakuru iyo Eldoret. Baskaasi ayaa ka soo noqday Busia waxaana ay ku dhaceen baabuur ka yimid dhinaca Nakuru. In ka badan 100 dad ah ayaa ku dhintay bishan December oo keliya, sida ay booliska Kenya sheegeen. Sida laga soo xigtay wargeyska The Star, baska ayaa ku socday xawaare sare markii uu shilkan gelayay.
Qarax ka dhacay goob uu aas ka dhacay oo ku taala bariga dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 18 qof. Sarkaal maxalli ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka Faransiiska a f b in weerarka dhimashada keenay haddan uu gaaray 14 qof. Warar horey u soo baxay ayaa sheegaya in 6 qof lagu dilay, 11 kalena ay ku dhaawacmeen. Aaska guddoomiyihii hore ma jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda dhacdadan. Weerarkan ayaa imanaya maalmo kadib markii weerar lagu qaaday xarunta dhaqanka ee Shiicada ee Kabul, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 18 qof.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaara oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ka dhacay sanadkan ay maanta ugu dambeyso. waxaa wadajir u soo diyaariyey halkaana wadajir uga soo jeedinaya Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegno dhacdooyinkii ugu weynaa ee dunida saameeyey sanadkii 2017. 20-kii
bishii Janaayo ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2017 ayaa si rasmiya loogu dhaariyey xilka madaxtinimo madaxweynaha 45-aad ee dalkan Maraykanka, madaxweyne Donald Trump. wajahada hore ee aqalka Capitol Hill-ka ee baarlamaanka dalkan Maraykanka ayaana loogu dhaariyey inuu yahay madaxweynaha dalka Maraykanka.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. Donald John Trump, do solemnly swear. That I will...
waxaa sidoo kale doorashadaasi ay ahayd tii ugu horreysay ee qof Soomaali Maraykan oo dumar ah ay ku guuleysatay inay hanato xildhibaan golaha deegaanka ee Minneapolis. Ilhaan Cumar oo ah hooyo leh 3 caruur ah, ahna gabar ku soo kortay xero qaxooti, ayaa loo dhaariyey mid ka mid ah xildhibaan gobolka Minnesota.
Do you solemnly swear or affirm that you will support the Constitution of the United States and the Constitution of the State of Minnesota?
Sidda cadnimo leh ugu dhaaranaysaa inaad taageerayso dastuurka Maraykanka iyo ka gobolka Minnesota, inaad sidda cadnimo aad ugu shaqaynaysid waajibaadka xafiiska dhowaantan lagu doortay intii karaankaada. Ilaahay kula garab galo. Ilhaan, waan ku dhaaranayaa.
So help you God. I did. Congratulations.
Sidoo kale sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxa uu noqday sanad ay dhowr qof ka soo galeen xilal kala duwan dalkan Maraykanka, laga soo bilaabo guddiyada sare ee iskuulada, kuwa jardiinooyinka, iyo gole deegaan iyo xildhibaan heer gobol ah. Gobollo dhowr ah oo laga tartamay ayaa waxaa doorashooyinkii ay ku guuleysteen xubnaha tartamayay gobolka Washington iyo Minnesota.
Waxaa xusid mudan in Mudane Cabdi Warsame oo isna laga soo doortay mid ka mid a golayaasha deegaanka Minneapolis mar kale dib loogu doortay xilkiisa.
Laakiin dhinaca kale, markay la eego Soomaalida, waxa ay u ahayd sanad dad badan oo aanan sharciyahaysan laga musaafurinayo dalka, sidoo kalena ay soo baxeen wareegto madaxweyne oo saameysay Soomaalida dalkan. Madaxweyne Donald Trump waxa isla bishii January dabayaaqadeedii markii uu tegay xafiiska uu wareegto amar madaxweyne ku joojiyey 7 wadan oo muslim ah dadkooda in ay soo galaan dalka Maraykanka muddo 9 cisho ah.
Wadamada Ciraaq, Suuriya, Iiraan, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan iyo Yeman ayaa waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee wareegtadaasi ay saameysay. hase yeeshee waxaa jiray maxkamado hakiya wareegtada madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump iyo dibadbaxyo culays weyn saaray wareegtada madaxweyne, waxaana madaxweyne Donald Trump uu wareegtadaasi hore kadib 7 wadan uu ku soo koobay oo keliya 6 dal. Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi waa garyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka. waxa uu ka hadlayaa wareegtooyinkii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee isla arrinkaasi ku saabsanaa.
wareegtadan cusub ee uu madaxweynaha soo saaray waxay daba socotaa wareegta hore oo uu soo saaray bishii January 2020-keeda. wareegtada maadaama sidii uu ugu taragalay ama u jeclaa ay u socon weyday, dhibaatooyin badan ay ka hor yimaadeen xaq sharciyadeeda ee maxkamad ku dambeysay, ayaa wuxuu ay isbedeen inay wareegto kale soo saaraan oo ujeedadii shalay toole ugu taragaleenay 7 wadan dadka ka imanayo inay saaraan xayiraad inta laga samaynayo system lagu baarayo dadka kasoo gelay dadka yihiin. waxay tilmaamayaan in 7 wadan oo gaar ahaan hadda wareegtadan dambe ay 6 ka dhigayso inay yihiin wadamo ay dhaqdhaqaaqyo badan oo argagixisa ama wadamo aan ma aragtay ahayn in dowladahoodu aysan hanan aysan si fiican u hantanayn wadanka oo dhan. marka ay dhaliilo ka jiraan qaabka wadamada kasoo baxa aan la hubi karin, ba marka waxay sameeyaan inay 6 wadan oo ka mid a 7 wadan ee hore inay stiil ay weli soo saaraan haddana xayiraad 9 maalmood oo ah fiisooyinka iyo 4 bilood oo ah dadka qaxootiga. waxa weeye tii hore sababtuu la socon waayeyba dhaliilo badan buu lahaa, dhaliilo badan oo gaar ahaan sharciyeed. hase ahaatee haddii aan eegno ma aragtay aasaasi ahaan waxyaabay ku kala duwan yihiin. waxa weeye wareegtadan dambe ma saameynayso dadka green card haysto, wareegtadan ma saameynayso dadka qaxootinimo wadankan ku yimid, horey oredi wadanka yimid, iyo dadka intay wadankan iska dhiibeen magangelyo siyaasadeed haysta.
dad badan ayaa weli ka dhursugaya in isbeddel uu ku yimaado wax ka beddelka iyo xanibaadda wareegtada madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu u cuskaday dalalkaasi. waa kan sharciyaqaan Amiin Haaruun oo sharaxaya heerarkii ay soo martay wareegtada madaxweyne Trump.
madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto bishii January 2017-deedii iyadoo xusid mudan in loo dhaariyo xafiiska 20-kii bisha January isagoo markaas soo saaray dikrato uu kaga mamnuucayo dalka Mareykanka, wadamo markaas lix ahaa oo dhammaantood ay ahaa u badnaa wadamo muslimiin ah, ay muslimiintu u badan yihiin. Haddana waa kii maaragtay macnaha banaanbaxyada badan ee shacabku sameeyeen, dad badanoo lagu xanibay airboodyada, dad badanoo safaaradihii iyo wadamadii ay kasoo dhoofilaheen lagu xanibay, dad badanoo maaragtay dib loo celiya xataa ay dhacday, kadibna ay bilowdeen dacwooyin lagu qaaday maaragtay arrinta laga hor imaanayay. Ugu dambeyntii dacwooyinkii waxay soo socdaanba tii horeysa waxay madaxweynaha ku kaliftay in maaragtay wax ka bedelo markii
buuq badan uu dhacay
federaal ah oo ahaa gobolka Washington jooga, uu xukumay inuu dikrata madaxweynuhu sharci darro tahay, dib inuu ula noqday, haddana mid kale soo saaray, tii labaadna sharci darro lagu tilmaamay, haddana tii saddexaad uu bishii September hadda soo dhaafnay 2024 soo saaray, marba waxbu ka bedelayay. Hadda markii u dambeysay wuxuu kusoo daray laba wadan oo maaratay North Korea oon ognahayn in ciidamo markii hore Mareykan uga imaan jirin, iyo wadanka Venezuela oo keliya lagu bartilmaameysanayo madaxda dalka maamusha iyo qoysaskooda oo markii horeba iyaguna dabcan aan imaan jirin. Dad badan ay u fasirteen inay tahay maaragtay ku qurxisasho dooda odhanaysay macnaha muslimka ku bartilmaameysanaysa inuu kaga hortago madaxweynuhu. Tii lafteeda waxaa ka hor yimid qaadi hawaayi jawaa ka hor yimid, haddana racfaankii baa lagu jiray oo maaragtay wuxuu ka qaatay racfaan iyo arrinkas ka qaatay. Intaasna hakad ayaa la sii gelinayay macnaha go-aanka madaxweynaha. Haddana bishii December hadda aan dhammaadkeeda joogno, Supreme Courtiga u ogolaatay madaxweynaha in go-aankiisa la hawlgeliyo inta go-aanka rasmiga kasoo baxayo oo macnaha racfaanka la soo dhammaanayo. Marka laba maxkamad baa laga wasugayay, maxkamadda federaalka qaybteeda sagaalaad ee fadhigeedu yahay San Francisco iyo qaybta afraad ee fadhigeedu yahay Richmond, Virginia. Marka tii San Francisco way soo saartay go-aankeedii, waxayna ku ayiday maxkamaddii hoose ee federaaliga ahayd ee fadhigeedu Hawaii oo go-aanka madaxweynaha lagaga hor imaanayay.
Dhinac marka dhanka kale laga eego siyaasadda gudaha ee dalkan Mareykanka, kadib markii xafiiska uu yimid madaxweyne Donald Trump, doorashadiisi wixii ka dambeeyey ayaa waxaa ciirka isku shareeray guux siyaasadeed iyo baaritaano la xiriira Ruushka iyo faragelintii la sheegay inay ku lahaayeen arrimaha doorashada madaxtinimo ee dalkan Mareykanka. Xubnaha Kongareska ee isugu jira Dimuqraadiyiinta iyo sidoo kale Jamhuuriga ayaa qabtay kulamo albaabada ay u xirnaayeen iyo kuwo furan oo looga hadlay gelinta Ruushka uu ku yeeshay sida la yiri doorashadii sanadkii 2016 ka qabsoontay dalkan Mareykanka.
Baaritaanada oo salka la galay Donald Trump dadkii ugu dhawaa ayaa keentay inuu maxkamad ka horqirto maxkamadda horaantii December la taliyihii madaxweyne Donald Trump Michael Flynn inuu galay dembiga ah inuu been u sheegay FBI-da, waxaana baaritaano muddo socday kadib ay keentay taasi inuu shaqada ka eriyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, madaxii hay-adda dembi baarista FBI-da James Comey oo waday baaritaanada la xiriira xiriirka ka dhexeeya doorashadii guusha siisay. James Comey ayaa isagoo shaqada kadinka ka sii baxaya waxa uu yiri,
"The administration then chose to defame me and more importantly the FBI by saying that the organization was in disarray, that it was poorly led, that the workforce had lost confidence."
Maamulku wuxuu doorbiday inuu sumcaddayda wax u dhimo, waxaana taa ka sii muhiimsan midda loo geystay FBI, isagoo yiri hay-adda fowdo ayaa ka jirta, si tabar daran ayaana loo hagay, shaqaaluhuna waxay lumiyeen kalsoonidii hoggaamiyahooda.
Those were lies, plain and simple. And I am so sorry that the FBI workforce had to hear them, and I'm so sorry that the American people were told them.
Waxyaabahaas oo dhan waxay ahaayeen been cad oo si fudud loo yiri. Waxaan ka xumahay in howlwadeennada FBI ay waxaasi maqleen. Waxaa kaloon aad uga sii xumahay in warkaasi shacabka Mareykankana loo sheegay oo uu gaaray.
Dhacdooyinka kale caalamka ugu weynaa ee la diiwaan geliyey sanadkan waxa ay ahaayeen khilaafkii Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi oo sii kordhay.
Waxaa ka soo kow Mareykanka ay ahayd dunida arrin aad saameyn badan ugu yeelatay siyaasadeeda. Waxaa xusid mudan in golaha amniga ee qaramada midoobay ee si wada jira markii saddexaad sanadkan sii dhammaaday ee 2017 ay ugu codeeyeen qaraaro cunaqabateena oo lagu soo rogay dalkaasi Kuuriyada Waqooyi sababa la xiriira kobcinta barnaamijkeeda nukliyeerka waddankaasi.
Myanmar sanadkan sii dhammaanaya 2017 waxaa ka dhacay tacadiyo loo geystay dadka muslimiinta ee laga tirada badan yahay ee dalkaasi ee Rohingya. Waxaa la arkay boqolaal dad ah oo caruur iyo haween u badan oo ka barakacaya guryo la gubay iyo askar lagu eedeeyey laynta dad shacab ah. Xasan Xayle oo ku sugan magaalada London waxa uu ka faalloodaa arrimaha siyaasadda caalamka.
Dhibaataas waxay dhibaato argagaxle oo runtii aad baqdin iyo naxdin keentay. Runtii dad iska yar oo masaakiin ah, beeraley ah oo noloshoodu masalan aysan dhibaato lahayn, haddana si oo systematic ama si joogto ah in loo dhibaateeyo dhibaatada lagu sameeyana ay gaarto ama ay yani hatta xaq ay kor u dhaafto waxa loo yaqaan ma aha genocide ka ama xasuuq yani runtii wax la la yaabay ahayd waxa adduunyadu mar kaliya aragtay tuulooyin la guba dadkeedii iyo xataa masalan xadgudub lagu sameynaa masalan dumarkii caruurtii dad xataa nolosha lagu gubaa waa la arkay waxa aad looga argagaxayaa runtii dadkan rohingada oo degan galbeedka Myanmar ama dalkii hore loogu aqoon jiray Burma waxyaabo runtii adduunyada ka fajaciyay keentay waana la isku dayay masalan ururada uu macnaha u dhaqdhaqaaqa ama udooda maakino xaaladaha bini aadamka in arrintaas wax laga qabto lagama aamusin laakiin dhibaatada baaxadeeda aada u weyn
waayahay bal waxaad iga warantaa marka beesha caalamka guud ahaan dalalka reer galbeedka haddii ay noqoto siday uga falceliyeen arrinkaasi oo looga hadlay haddaad wax nooga iftiimin karto
horta sidii looga hadlay ma lahayn yani tallaabo lagu cadaadiyey dowladda Burma oo weli waxyaabaha layaabka leh hadda waxaa ka taliya gabar lagu ammaani jiray inay jeceshahay xornimada iyo dimuqraadiyadda oo aan usuunnahay xataa inay ku qaadatay Nobel Prize qarnigii tegey 1991 oo aan loo ogsoonyahay sidii masalan ay macnaha ay u diidaneed xukunkii militariga u doonaysay cadaaladda u doonaysay xorriyadda u doonaysay dadka inuu dal dimuqraadi aan noqdo haddana xuquuqda lagu xadgudbaa masalan dadka masalan masaakiinta oo dhulkaas degan gobolka loo yaqaano Arakan ama loo aqoonjiro Arakan laakiin hadda Rakhine la yidhaahdo wax la yaab leh ahayd ururada masalan macnaha u dhaqdhaqaaqa humanitiga ama bini aadamka xaaladaha bini aadamka runtii wax ma aysan ka gaabin laakiin dowladuha waxaa lagu dhaliyaa inaysan falcelin fiican ama cadaadis xoog badan aysan saarin masalan xataa weli waa haysataa dadka qaar waxay soo jeediyeen in laga qaado lagana xayibayo sharaftii ahayd inay haysato bilada masalan loo yaqaano Nobel Prize ka in laga qaado Mrs. Sansiong laakiin cala ay tixaal dhibaatadu waa dhibaato cad dadkii ciidamadii sameeyey waa masalan oo askarta kamid ah masalan Myanmar kamid ah waxaa runtii ay maxkamadaha adduunka ay tilmaamayaan in la xukumo dadkii ka dambeeyey dadka sidaa masalan u galay waa la ogsoon yahay 100,000 masalan dadka ka haajirtay Bangladesh ay u carareen siyaasadaha masalan ee dowladda ku dhaqmeeda laba xaliyada saddex qaybo ay leedahay qaybta hore waa dadkan oo masalan asal ahaan say sheegayaan aan ahayn dadka masalan Myanmar laakiin taariikhdu ay leedahay 1,000 ka hor ay aabayaashoodu ganacsiga ku fiicnay dhulka tageen macnaha dad 1,000 deganaa masalan Myanmar ay ahaayeen
mid ka mid a dhacdooyinkii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay gudaha dalkan Mareykanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkan bishan December ee sii dhammaanaysa waxa uu ku dhawaaqay mid ka mid a hadalladii ugu saameynta badnaa ee ka soo yeero qof madaxweyne ka ah dalkan Mareykanka taasi oo si rasmiya ka dhigayso inuu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu siyaasaddii bariga dhexe iyo Mareykanka iyo guud ahaanba caalamka wax saameyn ugu yeeshay uu yiri madaxweyne Donald Trump ayaa u aqoonsaday magaalada Jerusalem inay tahay caasimada Israa'il.
I have determined that it is time to officially recognize
waxaan go'aansaday in la joogo xilligii aan si rasmi ah Qudus ugu aqoonsan lahaa caasimada Israa'il. Madaxweynayaashii hore arrintan way ballan qaadayeen inta ay ololaha ku jiraan laakiin way ku guuldareysteen fulinteeda. Maantana aniga ayaa fuliyay.
Today I am delivering.
Ku dhawaaqistaasi sida rasmiga ah ee caasimada Israa'il uu ugu dhawaaqay Trump inay tahay Jerusalem kadib waxa dunida isqabsaday cambaareen arrinkaasi loo jeediyay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa noqday masuulkii ugu horeeyay ee ka hadla kana falceliya arrinkaasi waxa intaas ka dambeeyay hoggaamiyasha beesha caalamka ee dalalka Carabta kuwa Yurub qayb ka mid ah Afrika ilaa iyo urur goboleedka jaamacadda Carabta ee qaramada midoobay oo soo saaray qaraaro arrinkaasi ay uga soo horjeedaan kadib markii ay kulamo yeesheen Amin Harun ayaa weydiiyay waxa ay ka dhigan tahay Trump iyo aqoonsigiisa Jerusalem
waxay dhalisay dood badan iyo sawaxan badan iyo qeyla ka yartay arrintaas caalamka oo dhan bay ka timid xataa dalka Mareykanka gudihiisa dood badan bay ka dhalisay iyadoo siyaasiyiinta Mareykanka lagu yaqaan in inta badan ay mar walba la safan yihiin waddanka Israa'iil oo aysan macnaha dhacdhacaadnimo run iyo runtaa xaggaas ka jirin. Haddana dad badan baa waxay u arkeen arrintan inay colaad hadda aan loo baahnayn ay dhalinayso, waxa ay soo kordhinayso faa'iido oo badanna uusan jirin macnaha ku dhawaaqida arrintani. Laakiin madaxweynuhu isagu wuxuu ku adkaysanayay in madaxweyneyaashii hore ay ballan qaadi jireen, isaguna uu ballan qaaday, laakiin uu isagu kaga duwan yahay inuu ballanqaadkiisa ka dhabayn doono. Laakiin macnaha dadka Maraykanka waxay u arkayeen in ay fahamsanaayeen in caalamka intiisa kale uu aada ula yaabi doono, laga yaabo inay ku waayi doonaan saaxiibo badan ay kulahaayeen golayaasha caalamka ee qaramada midoobay, sidii dhacdayna macnaha cod aqlabiyad leh lagaga hor yimid golaha ammaanka iyo maaragtay iyo general assembly-ga caadiga ahee qaramada midoobayba. Marka arrintaas lafteeda waxay dhalisay buuq badan iyo maaragtay jahwareer fara badan ayaa abuurtay. Dadka Maraykanka inta badan wax taxliiliya macnaha aan ka tirsanayn labada xisbina inta badan waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin aan loo baahnayn waqtiga xaadirka, laguna degdegay, waxbana ay soo kordhinayn aan ka ahayn qalalaaso iyo dhib kasoo cusboonaada Bariga Dhexe iyo weliba Maraykanka oo ka baxa dhexdhexaadintii uu waday oo markan aan loo arki karin inuu yahay waddan dhexdhexaadka ah labada waddan, Falastiin iyo Israa'iil.
Haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa qaaradda Afrika, waxaa ka mid ahayd madaxweynihii muddada badan ka talinayay dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo xilkii laga qaaday kadib markii militariga dalkaasi ay la wareegeen taladii waddanka, waxaana madaxweyne loo magacaabay ku-xigeenkiisii, sida uu faahfaahinayo Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed.
Robert Mugabe wuxuu ahaa madaxweynihii Zimbabwe saddex iyo toban sano ayuu waddanka xukumayay oo gacan adag ku hayay, laakiin hadda maxamed darantii inuu aad u daciifay, waa 19 sano uu noqday. Marka gabar kubaasay oo udhexday islaantii udhexday Grace Mugabe ayaa iyo nimankii dadkii macnaha yani waxa weeyaan wasiirkii maaliyadda ayaa waxay dhacmarkeen in ninkan bedelaan. Marka Grace waxaa soo galay han siyaasadda baa soo galay, manaa amaa siyaasadda ayaa ku dhashay ah inay ninkeeda bedesho oo marka yani maadaama isagana si dukood ay u yahay inay bedesho. Marka waxay tahay marka xisbigii talada hayay ZANU-PF ka kamid ah ayaa runtii marka hawshan la waday, waxaana kamid ahaa wasiirkii macnaha yani maaliyad ayaa kamid ahaa. Taa marka waxay sababtay marka inay yani ku qanciso madaxweynaha inuu shaqada ka eriyo madaxweyne ku-xigeenka inuusan hadda idinka talada haya, ninkaad idinka talada haya oo xilligaas marka ahaa madaxweyne ku-xigeenka waddanka ahaa, waa nin runtii waxa weeyaan inta badan siyaasada waddankan aada yani gacanta ugu hayay, waa nin macnaha yani saacad u ahaa madaxweyne yani Robert Mugabe, waa nin yani xisb yani ZANU-PF gudaheeda macnaha yani qadran ku leh, wuxuu ahaa nin xataa ciidamadu runtii ay si guuna ula socdaan runtii yani ay sidii ay u wada shaqeynayeen ilaa ciidamada cirka iyo kuwa maartay dhulka. Marka waxaa dhacday markii madaxweynahaas wuxuu ku xigay shaqada laga ceyriyey in yani marka ayadoo ninkii uu waddanka ka baxsaday South Africa aaday oo marka rag badan oo ZANU-PF ka tirsanaa marka ay tegeen oo marka ay dhacday markii inay ku qarciyeen madaxweynaha in macnaha dowladda uu ka tago, waxaa dib marka uu soo noqday oo maa dowladda ku dib soo noqday Emerson ayaa dib ugu soo noqday isagoo taageero ka haysta marka xubno badan oo macnaha baarlamaanka iyo xubno badan oo macnaha ciidamada ah iyo xubno badan oo macnaha raggii ZANU-PF ay soo wada shaqeeyeen. Taa marka waxay sababtay marka in madaxweynaha ay ciidamadu cadaad ku saaraan inuu marka iscaasiilo oo marka haddii uu diidana macnaha baarlamaanka ay meesha ka keenaan oo impeachment ay ku sameeyaan ama marka si aan xisbi ay talada ka hadlaan. Sida marka ay ku guuleysteen inay cadaad saaraan waxay ku guuleysteen madaxweyne marka xukunka ayuu ka degay marka yani uu iscaasiilay. Marka xisbigii marka talada hayay ZANU-PF marka waxay sameeyeen Emerson ay marka dowladda u magacaabeen, taasoo marka Emerson maanta uu noqday madaxweynaha bedelay Robert Mugabe bedelay. Ninkii wasiirkii baarid ahaan warta waa la xiray, ciidamada way xireen. Marka ciidamadu waxay ka baqayeen ciidamadu waxna ka xoog saarayeen in caalamka usan u arkin inay isbeddel sameynayaan usan u arkin, laakiin waxay sidoo kale qaadan peaceful transition macnaha malad u dhacay transition malad u dhacay sameeyeen oo marka xukunka ay ka qaadeen Robert Mugabe xukunka ay ka qaadeen. Marka sidoo kale waxay runtii dhacdaa cajiib badan bay ahayd, waxay muujiyeen iskarti macnaha yani in isan diyaar ahayn inay isku dhisanayaan, waxay muujiyeen marka in yani waddanka si nabadgelyo markay xukunka ugu wareejiyaan inta ninka talada haya ee imataliyaada muxuu ku ahaan jiray haddana asa ayaa madaxweynaha.
dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee qaaradda Afrika ka dhacay waxaa ka mid ahaa doorashadii madaxtinimo ee dalka Kenya, taasi oo uu ku guuleystay madaxweynihii talada horey u sii hayay Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, maxkamadda sare ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in doorashada lagu celiyo iyada oo waxba kama jiraan ay ku tilmaantay natiijada doorashadaasi. Arrinkaasi ayaa lama filaan ku noqotay shacabka Kenya, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Xaashi oo ah aqoonyaha ku nool waddanka Kenya.
Go-aanka ay maxkamadda Kenya ku dhawaaqday sida runta waxa weeye go-aan aan horay loo arki jirin, runtuna aynan aaminsanayn in madaxweyne la doortay in lagu noqdo horey uma ay dhici jirin. Marka arrin cusub bay ku noqotay, dadka sarbrise way ka wada qaadeen. Hase ahaatee, waxaad moodaa inay tahay arrin sida runta ah mustaqbalka wax weyn ka taraysa Kenya. Waxaa jira marka la arko cadaaladda oo shaqaynaysa, dowladda markaa dhisan aan u ahayn maaragtay agenti u ahayn ummadda u dhaxaysa, waxa weeye dadku aad iyo aad bay usoo dhaweynayaan. Inkastoo haddee dadkii madaxweynihii hore raacsanaa ay jeclaan lahaayeen in arrinta sidaa u dhicin, haddana guud ahaan marka la eego waxaan isleeyahay arrin waxa weeyaan aada iyo aada mustaqbalka wax weyn uga tari karaysa. Arrintaas wax weyn oo kalsooni ah bay ku abuurday dadka.
Doorashada Kenya ayaa lagu celiyey bishii Oktoobar, waxaana mar labaad ku guuleystay madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta.
Isla qaaradda Afrika, sanadka 2017 waxaa meeshii ugu sarreysay gaaray murankii muddada dheer socday ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya oo ku saabsan biyaha wabiga Niil, iyada oo 10-iyihii sane ee ugu dambeeyey uu murankaasi ahaa mid sii xoogaysanayay. Waxaa sanadkan 2017 sii dhammaanaya soo baxday markii ugu horreysay in dalka Suudaan uu kasoo horjeestay Masar, islamarkaana uu taageeray doodda Itoobiya ee ah qorshaha biyo xireenka. Muranka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Itoobiya iyo Masar ee webiga Niil waxa uu ku salaysan yahay laba doodood oo iska soo horjeeda. Masar waxa ay ku doodaysaa in weligeed ay isticmaali jirtay biyaha webiga oo ay dhisatay biyo xireenka weyn ee Aswaan, halka Itoobiyana ay ku doodayso in ay tahay meesha biyaha Niilku uu kasoo unkamo. Masar ayaa wajahaysa xaaladii ugu adkeyd ee taariikhda dalkeeda, waxaana ku soo baxday arrin ay u muuqato in xalkeedu uu adkaan doono, sida uu faahfaahinayo Doctor Cabdullaahi Cilmi oo ah khabiir dhinaca biyaha ah kana tirsan macadka boqortooyada ee Sweden.
Arrinta webiga Nileka waa webiga ugu dheer adduunyada, inkastoo uusan ahayn midka ugu biyaha badan, haddana waxa uu ka dhexeeyaa tirada ugu badan dalalka adduunyada ee wadaaga biyaha caalamiga ah ee ku jira webiyada sida Niilka camal ah. Saddexda waddan ee Masar iyo Suudaan iyo Itoobiya ayaa waxay ahaayeen runtii kuwa ugu muhiimsan markii laga hadlayo arrimihii ugu dambeeyey ee dhacay. Webiga Niil, sidaad ogtahay, waxaa marka hore lagu biyo cabayay heshiis ka dhexeeyey Suudaan iyo Masar, kaas oo la gaaray sanadkii 1959. Laakiin intii ka dambeysay sanadihii lixdameeyadii waxaa bilowday hadallo iyo wadahadallo iyo dhinacyo kale oo fara badan oo ku saabsan bal sidii heshiiskaasi dib loogu noqon lahaa, ayada oo markaasi Masar ay tahay midda ugu badan cabitaanka iyo isticmaalka webiga Nayl. Beryihii dambena waxaa la sameeyey abaabulo fara badan oo dalalkaasi ay ka wada hadlayeen sidii ay webigaasi ay u wadaagi lahaayeen islamarkaana ugu wada faa'iideysan lahaayeen. Sanadkan mataqaana waxa uu runtii waxyaabihii dhacay ku xiran yihiin waxyaabihii ka horreeyey oo hadda aynaan ka gaari karin inaan ka wada hadalno. Laakiin haddii aan sanadkan kusoo boodno, waxaa dhacay in dalka Masar iyo dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya ay si wadajira ugu wada hadlayeen biyo xireenka weyn ee ay dowladda Itoobiya ka dhisanayso webiga Niilka, waxayna ku heshiiyeen waxyaabo fara badan oo markaasi ay ahayd in horey loogu sii socdo, oo ay ka mid tahay in bal qiimeyn lagu sameeyo saameynta uu biyo xireenkaasi uu u geysanayo isticmaalada hoose oo ay ugu badan tahay dowladda Masar balse ay xitaa ku jirto dalka Suudaan. Taas ayaa marka keentay waxyaabihii ugu dambeeyey ee dhacay inay ka dhigaan arrimihii webiga Nileka kuwii horeeta kasii macnaha maxaa la dhahaa hadal badan.
Sida muuqata waxaa jira ismariwa iyo ismaandhaaf. Marka muxuu ku salaysan yahay ismaandhaafkaas?
Ismaandhaafka dhinaca webiga Nileka waxa uu ahaa mid mar walba dowladda Masar, macnaha maadaama ay tahay dowlad webiga Nileka aad ugu xiran, dalkeedana uusan lahayn roobab, uusan lahayn beeraha dhulkaasi ku yaalana ay boqolkiiba boqol ay ku xiran yihiin biyaha webiga Niilka. Waxaa la yidhaahdaa Masar waa dibadii Niilka, Gift of Nile ayaa Masar la yidhaahdaa maadaama ay boqolkiiba boqol ku xiran yihiin webiga Niil. Arrintaasi waxa ay sanadihii ugu dambeeyey, tobanayadii sano ugu dambeeyey, waxa ay keentay in dadka Masaarida 4 qofood ee adduunka ugu horreeyey ama ugu hadal haynta badnaa in dagaalka adduunyada uu ka dhalan doono biyaha la wadaaga ee ku jira webiyada caalamiga ahi waxay afartooda ay ahaayeen masaari oo waxaa kamid a madaxweyne anwar sadat, madaxweynihii xusni mubaarak, ninkii qaramada madaxda ka ahaa butrus khaalid, iyo gudoomiye ku-xigeenkii bangiga adduunka doctor ismaaciil sirajuddiin. Afartoodaba waxa ay sheegeen oo rag wala masaari ah oo siyaasiyiin ah in biyaha webiga nileka uu noqon doono mid ay dagaalo ka dhashaan. Hadda marka waxyaabaha dhacay waxaa kamid ah maadaama tirada dadkii masaarida sii korortay, dhaqaalahoodu sii kobcaayo, isticmaalka biyahana loo baahan yahay in sidiisa u ahaado, waxaa saddexda waddan ee masar iyo suudaan iyo etoobiya ay isla garteen in saameyn lagu sameeyo, daraasad lagu sameeyo saameynta biyaxireenkaasi uu dhalin doono, saameyntii iyo macnaha maxaa daraasadihii iyo waxyaabahaas oo idinwaa lagu wada heshiiyey in lagu sameeyo. Laakiin mararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa dhacday walaal in ay dowladuhu ay kala boodeen, gaar ahaan waxyaabaha la isku qabtayna waxaa kamid ah goorta laga soo bilaabayo maxaa la dhahaa daraasadaasi, goorta laga soo bilaabayo, waxaa laga soo bilaabayaa biyo xireenka ka hor mase biyo xireenka kadib, arrimaha la isku qabtay ayay kamid ahayd. Oo runtii waxay rabeen masaaridu waxay rabeen in laga soo bilaabo saameynta uu sida saxda ah uu u yeelanayo biyo xireenkaasi isticmaalka masar ay leedahay. Waxyaabaha kaloo la isku qabtay waxaa kamid ah haddii biyo xireenka dhisuhiisu way socotaa, haddii biyo xireenka la dhamaystiro meeqa sano ayay ku qaadanaysaa biyo xireenkaasi oo ah midka ugu weyn qaaradda Afrika in la buuxiyo. Masaaridu waxay rabaan in lagu buuxiyo si tartiib tartiib ah oo ilaa iyo 7 sano 10 sano qaadan karto, halka dowladda Itoobiyana ay rabto markii ay dhisato inay buuxiso taas oo qaadan karto muddo 2 sano ilaa 3 sano ah. taas macnaheeda marka waxay noqonaysaa haddii sida dowladda Itoobiya loo qaato in markaasi ay noqoto in 2 sano ilaa 3 sano gudahooda biyo aad u yar ama biyo intii ay heli jireen aanan ahayn ay heli karaan masaaridu, taasina waxay saameyn culus ku samayn doontaa dhaqaalaha iyo beeraha iyo nolosha dalka Masar ka jirto. Marka ilaa iyo hadda waxaad u maraysaa biyo xireenku hadda waa dhismihiisu wuu socdaa, laakiin waxaa laisla garan la'yahay saameynta uu geysanayo intay la ekaanayso iyo inta sano ee lagu buuxin karo oo mataqaanaa maxay ahayd qaada karta in biyo xireenkaasi uu harada uu samaynayo oo noqonayso hara aad u weyn oo biyo ay ka buuxaan ay noqonayso. Arrimahaasi waa arrimaha ugu kulul, balse salka hoose waxaa yaalla waxyaabo kaleeto oo fara badan oo saameyn ku leh heshiiskii la gaari lahaa iyo wadahadalkii sidii uu sii socon lahaa intaba.
Dhinaca dunida Islaamka iyo dalalka Carabta, haddii aynu eegno dhacdooyinkii ugu waaweynaa, waxaa ka mid ahaa xiisadda u dhexeysa dalalka Khaliijka iyada oo Sacuudiga iyo Imaaraadkuna ay cunaqabateen saareen dalka Qatar. Khubarada ayaa tilmaamaya in khilaafkaasi uu salka ku hayo loolanka dhinaca awoodda ah, sida uu faahfaahinayo Xasan Xundubey oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wallahi horta boqortida Sacuudiga kaliya ma aha, meesha isbahaysiga ka jira, isbahaysigaasna waxaa ku wada jira dalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga. Ninka la yidhaaha Maxamed bin Zayid, maxamed bin zayed ninka la yidhaahdo iyo Ameerikana waa isku xiran yihiin, qorshuhuna xaggaasoo ka socdaa oo waxaa jira isbahaysi dalka Qatar looga soo horjeedo iyo Iran iyo raggan kale. Marka qorshuhu qorsho ballaaran waaye, ha yeeshee waxa waaye ilaa uun adiga 5 sano soo socoto ama 10 sano soo socoto intay noqotoba, waxa waaye talada wuxuu ka qaadan doonaa sida talada xagga xoogeeda wuxuu ka imaan doonaa dhinaca Imaaraadka. Waxaa la aaminsan yahay ninka hadda la casilay ina Naif, Maxamed bin Naif, waxaa la aaminsan yahay inuu Qatar ku xiray. Marka waa laga sii hortegay barnaamijka, waa la bogsiyey. Waxaa dhici karta in boqorka laftiisa uu ka tanaasulo jagada oo ku wareejiyo wiilkan cusub, aa dhici karta. Wallaahi xaaladda Qatar guud ahaan horta poliskii hore oo ay lahayd waa yaraaday markii Turkiga iyo Iran ay meesha soo galeen, Cumaanna ay dhexdhexaad ka noqotay, Kuweydna ay tiri dib u heshiisiin aan sameynaa. Marka guud ahaan arrinta Qatar waa poliskii laga filayay horta male haddeer, laakiin raggii markii horeba qorshaha watay oo arrinta Qatar in saas laga dhigo watay ayuu kamid ahaa ninkan cusub oo ina Salmaan ah ayuu kamid ahaa. Marka waxa weeye inay ayagu xaggooda kama qaboojinayaan, laakiin waxa guud ahaan waxaa jira internationally ama guud ahaan adduunka ama gobolka arrimaha ka jira ama Maraykanka danihiisa laftiisa u arka inaysan xilligan habooneen in lasii arrinta Qatar in lasii dardar geliyo ayaa qaboojin karta.
Dalka Sacuudiga waxaa sanadkan 2017 ee sii dhammaanaya markii ugu horreysay xabsiga loo taxaabay 11 ka mid ah amiirada qoyska reer boqor ay ku jiraan kuwii ugu hantida badnaa boqortooyadaas. arintan ayaa waxaa ka dambeeyay wiilka uu dhalay boqorka sacuudiga ee isla sanadkan loo magacaabay inuu noqdo dhaxal sugaha, isagoo oo sheegay in uu musuqmaasuqa la dagaalamayo, sida uu faahfaahinayo Ibraahim Bakhbakhani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Arintan waa noocan maa waa tawrad, waxay salka ku haysaa xukunka uu rabo inuu la wareego wiilka dhaxalka leh waliulcahdi Maxamed ibni Salmaan. Waxaan la soconnaa in markii hore uu ahaa ku-xigaha ninkii ka horreeyey waa laga qaaday, oo Maxamed ibni Naayif aha, xabsi baa la geliyey ama guriga lagu hayaa. Kadibna asagii baa number one noqday oo ku-xigaha aabihiis noqday. Marka in muddaana waxaa lalaha waxaa loo diyaarinayaa inuu boqor inuu noqdo inta uu Malik Salmaan uu nool yahay. Marka wax walba oo awooda oo la isdhihi karo way ka hor imaan kartaa inuu Maxamed ibni Salmaan xukunka dhaxalka la wareego oo boqorka sacuudiga noqdo. Asagoo soddon jir ah ayaa lagu dhaqaaqay, ragga la qaaday dad waaweyn baa ku jira sida wasiir alxaras alwatani ama wasiirka national gaarka ciidamada sacuudiga oo ah Mitcab ibni Cabdillaah, walaalkiisa oo ah Amiir Turki ibni Cabdillaah. Asna labada wiilna waxaa dhalay boqorkii Malik Cabdalla oo asna ahaa Turkina wuxuu ahaa amiirkii Riyaad. Waxaa kaloo la xiray ninkii maalqabeenka ah Waliid ibni Talaal. Waxaa la xiray wasiiro hore uu ka mid yahay wasiirkii maaliyadda Ibraahim Cassaaf. Waxaana intaasoo dhanna loo kaashaday qaanuun cusub uu soo saaray boqorka Salmaan oo sheegayay in guddi loo saaray musuqmaasuqa iyo dadka musuqmaasuqa lagu eedeynayo waddankana aysan ka bixi karin, guddigaasna uu xaq u leeyahay inay dadka safarkana ka mamnuucaan, xoola bangiyadoodana firisgareeyaan, wixii hoohanti ay haystaanna lagu taxafudo ama gacanta lagu dhigo ilaa ay ka maxkamadeynayaan.
Intaan la xidhin nimankan iyagu qoyska reer boqor ka tirsan iyo ganacsatada, waxaa ka horreeyay aqoon-yahanno fara badan oo la xidhay, qaarkoodna ay dalka kaba soo baxsadeen. Waxaan ka warqabnaa in culimo badan iyagana la xidhay. Ma la isdhihi karaa boqorka cusub wuxuu rabaa inuu ka wareego fikirkii wahaabiga ahaa ama salafiga ahaa sacuudigu haystay oo uu rabo inuu furfuro?
Asagaaba noo sheegay, waxaan ognahay waliulcahdiga Maxamed ibni Salmaan oo ah ninka dhaxalka leh sacuudiga inuu adduunka oo dhan u sheegay in uu doonayo in uu ka wareegto waddadii sacuudigu ay ku socdeen laga bilaabo 1979-kii oo ahayd markii wahaabiyadda ama fikriga wahaabiga uu xukunka soo galay oo hay-atul amri bilmacruuf iyo arrimihii kale la sameeyey. Marka wuxuu yidhi adadagnimadaas diinta adadag ama mutashadidnimada awa siduu asaga u yiriye waan ka wareegeynaa, waxaanan u wareegeynaa buu yiri diinta dhadhaxaadka oo muctadilka ah. Wuxuuna intaa ku daray in shacabka sacuudiga dadka ugu badan ay dhalinyaro tahay, 70% shacabka sacuudigu ay ka yar yihiin 30 jir ay ka yar yihiin, sidaa daraaddeed in lagu fakiro sidaan adduunkana ula dhaqmi lahayn fikirkaas adadag oo wahaabiga ana aan ka tagno. Marka arintaa wuu sheegay waxuu qariyey maaha. Markii koowaad sacuudiga waxaa loo sameeyey hay-ad la dhaho hay-atu tarfiih ama hay-ada entertainmentiga, hay-adaasoo sameysa xaflado, waxayna xataa ciidii calanka oo ah xilligii Cabdulcaziis xukun qabsaday waxay sameysay xaflado heesa ah oo gabdhaha iyo wiilashu isdhexgalayeen. Waxaana xataa uu sameeyey in gabdhaha uu ogolaaday inay baabuurta wadaan. Waxaa la qorsheynayaa in ciyaaraha kubadaha cagta ee qaranka sacuudiga ama markay ciyaarayaan ama kooxaha dawriga sacuudiga ee kubadda cagta inay xataa dumar ku yimaadaan ciyaaraha. Marka isbedello badan buu wadaa. Waxaasoo dhanna waxaa lagu beesgareeyey ujeedada loo bixiyey hiigsiga 2030-ka.
Ugu dambeyntiina sanadkan 2017-ka, dabayaaqadiisi waxaa la dilay madaxweynihii hore ee dalka Yemen, Cali Cabdalla Saalax, waxaana dilay kooxdii ay isbahaysiga lahaayeen ee xurtiyiinta. Haddaba sababta keentay dilkiisa Cali Cabdalla Saalax iyo saameynta arrinkaasi ku yeelan karto mustaqbalka siyaasadeed ee Yemen waxaa faaqidaya Axmed Iid Obsiyo ka faallooda arrimaha carabta.
Run ahaantii waxaa loo malaynayaa in dhimashadan Cali Cabdalla Saalax ay keeni karto markaa in Yemen ay galasho xaalad gudcura oo aanan la garanayn waxa dhacaya markaa maalmaha soo socda. Maxaa dhacay dalal badan sida Sacuudiga iyo Imaaraadka waxay isku halaynayaan markaa guul degdega markaa Cali Cabdalla Saalax uu gaaro oo markaa uu ku sufeeyo qoladan xuuthiyiinta, kadibna markaa Cali Cabdalla Saalax iyo xisbigiisaba markaa laga qayb galiyo marka wada hadallo marka iyaga iyo xukuumadan Riyaad hadda joogta ay yeeshaan kadibna sidaa dib marka dawladda sharciga ahayd Yemen lagu soo celiyay hase yeeshee dhimashada Cali Abdulla Saleh waxay miiska bay ku rugaysaa marka dalalkan labada dal marka aad marka Yemen siyaasadiisa saameyn ku leh iyo sidoo kale awoodaha kala duwan ee ka jira Yemen gudaha
sida tilmaantay Cali Abdulla Saleh waxa laga rajay qabay inuu wada hadlo Saudiiga maxaa markii hore keenay marka in hadiiba aan laga marmin oo aan siyaasadda Yemen looga marmeynin maxaa markii hore keenay in la culoobo
asbaab kale duwan ba waxa weeyaan keentay Cali Abdulla Saleh in la culoobo Cali Abdulla Saleh dadka yaqaan ee gudaha Yemen jooga iyo dabadeedaba waxay u yaqaanaan inuu yahay siyaasi pragmatic ah oo marka inta badan dantiisa marka daba raaco mar walba bedela marka xulafadiisa oo mawaqif kala duwan oo siyaasadeed buu magaratay ayuu kala duwan buu marka galay noloshiisa waxa arkaysa in xuseeyntan hadda uu la dagaalamay lix dagaal haddana waxa weeyaan markii Saudiiga iyo Yemen Saudiiga iyo Imaaraadku ay ku soo qaadeen Yemen waxay marka Cali Abdulla Saleh iyo xuseeyntuba ay ugu yeeraan duulaan inay labadii ahaa col ahaa marka ay heshiyeen marka isbedbedelka badan marka Cali Abdulla Saleh maaragtay lagu arkay ama ay ku eedeynayaan dalalka Astriska iyo sidoo kale awoodaha ka jira gudaha iyo sidoo kale kala duwanaansho dhinaca siyaasadeed Cali Abdulla Saleh wuxuu madax ka yahay xisbiga Mu'tamar Shacbi Caam la yiraahdo oo xisbiga ugu weyn Yemen oo marka uu rabo marka inuu awood siyaasadeed marka uu ku yeesho awooda siyaasadeed oo marka keenta khilaafiye isaga iyo Cabdirabo Mansuur Hadi oo ah madaxweynaha Yemen ee hadda Riyaad jooga ee ay Saudiiga iyo Imaaraadku ay taageeraan khilaafaad u dhaxaysay keentay taas oo keentay marka in Cali Abdulla Saleh iyo xuseeyntu marka col ah labada dal ay marka ay noqdaan xulafa ay noqdaan marka sabab kale duwan ba keentay in Cali Abdulla Saleh la culoob
ma kula tahay in taageerayaasha Cali Abdulla Saleh ay sii wadi doonaan dagaalka awood sima u leeyihiin inay u babac dhigaan xuseeyntu
run ahaantii dilka Cali Abdulla Saleh show weyn ayay ku noqonaysaa taageerayaasha Cali Abdulla Saleh oo loo qaybin karo marka dhowr nooca ugu horeeya oo ah xisbigiisa xisbal mu'tamar Shacbi Caam oo run ahaantii bay kala tafaraaruq ku dhacay maadaama dalka laftiisa uu kala tafaraaruqay oo kooxo kala duwan ay haystaan sidoo kale waxa weeyaan ciidankii Al-Haras Al-Jumhuri marka oo wiilkiisa Axmed Cali Abdulla Saleh uu marka maamulay oo hoggaaminaya oo iyaga laftooda marka lagala wareegay oo qoladan xuseeyntu wasiir difaaca marka magacaabeen ay maamulayeen oo isaga laftiisa marka kala jab looga baqanayo qaar ay hoggaamiyasha ka mid ah ay xuseeyntu laftiisa raacsan yihiin marka dilka Cali Abdulla Saleh waxay aad u xoojinaysaa miisaankii marka xuseeyntu marka ay ku lahaayeen siyaasadda Yemen waxayna run ahaantii wiiqaysaa awooddii xulafadii Cali Abdulla Saleh iyo sidoo kale kaalintii Saudiiga iyo Imaaraadku meesha ay ka lahaayeen oo rabeen in marka guul degdeg laga gaaro xuseeyntu meesha laga sifeeyo marka saameyn aad u xun bay marka qolonkaas ku lahaanaysaa xuseeyntana marka awooddooda aad ku dhacday
intaasina dhegeystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku faaqidinay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee caalamka ee sanadkan sii dhamaanaya 2017
barnaamijkan waxaa isku soo dubbaryaday idinlana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdiraxmed
tani kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo
aad ay u mahadsan yihiin Xuseen Barre Aadan iyo Sahra Cabdiraxmed oo noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya barnaamijkaasi aanu dib ugu eegayna dhacdooyinka caalamka ugu waaweynaa sanadkan caawa sii dhamaanaya 2017 meelaha qaarkoodna wuluu halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal bishii September 2016 ayaa waxaan dhegeystay idaacadaha af Soomaaliga ku hadlay midood war ay tabinaysay wuxuu ahaa war ku saabsan dhalinyarada Afrikaanka iyo Carabta wale ee iyaga oo dhuumanaya dibadaha u socda kolkaana in badan oo ka mid ah ay ku geeriyoodaan badaha afrika iyo yurub u dhaxeeya wartamiyihii arrintaa dawinaya ayaa wuxuu yidhi badda cad ee dalka masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qofi ay ku qarqoomeen toddobaadkii aan soo dhaafnay markaas baan inta kala gartahay waxaan ku hakaday ereyga qarqoomid oo aan garan waayay wuxuu ula jeeday saan waxaan ka raadiyey qaamuusyada dhowrka ah ee afyaqaanada soomaalidu ay dejiyeen dhammaadkii qarnigii labaatanaad iyo kan aynu hadda ku jirno sannadihii ugu horreeyey hase ahaatee waan ka waayey wax yar kadibse waxaan ogaaday in ereyga uu af carbeedka ka soo amaaday markii malaha ku u dhigma oo af soomaali ahi uu weliyaha ku soo dhici waayey erayada haddaba loo baahnaa in warkaas oo kale uu weliyuhu ku tabiyaa waa laba midkood waa hafasho ama waa maanshood oo ah biyo badan oo inta la galo ama lagu dhaco lagu dhinto bad iyo balli ceel iyo webi kii ay ahaadaanba sidaa darteed waxay weedhaysu sax ahaan lahayd hadduu odhan lahaa badda cad ee dalka masar waxaa la sheegay in dhowr boqol oo qofi toddobaadkii aan soo dhaafnay ay ku hafteen ama ay ku maanshoodeen in sidaasi hagaagsan tahayna waxaa markhaati looga dhigan karaa culimmadii hore ee soomaaliyeed siday u laqbayn jireen aayadaha qur-aanka kariimka ah kuwooda ka hadla habkii fircoonkii nebi muuse iyo ciidamadiisii loo ciqaabay tusaale ahaan u soo qaado aayadda shan iyo lixdanaad iyo tan xigta ee lix iyo lixdanaad ee suuradda maansayahanada وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين هاي رهاس وأي كل قبين ترين وحان بدبادي ني موسى إيوه لمان انتي اللي تركي ساهاي دبادينا كوي كالي أيانو مان شاينا كوي كالي أولو لتيرو فرعون يا أسكرتيسي وبيها وبيغ النيل أما بدا عصمت كود هف إيها لانترين لغاقا بيغي waa tahay xilli cayaareedkii horyaalka kubadda cagta ee ingiriisku markuu bilaabanayay ayaa wareeyayaasha midkood laga wareystay markaas buu si faahfaahsan wuxuu uga faalooday siday la tahay in wax u dhici doonaan ugu dambaystiina isaga oo ka hadlaaya kooxaha lagu kala magacaabo chelsea iyo arsenal ayuu hadalkiisii wuxuu ku soo gebagabeeyey sida la og yahayna labadaa kooxood weligood xifaaltan baa u dhexeeya waa weer qalada waxayna eersatay ereyga xifaaltan oo ay muuqato in macnihiisa aanu weliyuhu si fiican ugu dhabogelin ka hor intuusan adeegsan xifaaltanku xifaalootanna waa la yidhaahdaay wuxuu dhex maraa laba qof oo badanaa aada isu yaqaan mid walibana midka kale falalkiisa iyo dabeecadihiisa uu si hufan wax uga sheego iyada oo maad looga danleeyahay waxaa la isku xifaalayaa sheekooyin gaagaaban oo aan turxaan lahayn mararka qaarkood aan run ahayn looguna tala galo in dadka lagaga qosliyo sidaas darteedna labada dhinac ee xifaaltamaysaa waa wax ay isaga raalli yihiin kumana kala cadhoodaan mararka qaarkood xifaaltanku wuxuu dhex maraa laba tol ama laba jilib oo degaan ahaan daris ah aadna isaga war haya kuwaasoo iska xifaaleeya hababka noloshooda xoolaha ay dhaqdaan xiriirka qoysaskooda sawda iyo afguriga uu mid waliba ku hadlo iyo wixii soo raaca kooxaha kubadda cagta ee ingiriiska gaar ahaan labadii uu weliyuhu ka hadlaayey waxaa haddaba ka dhexeeyaa xifaaltan ma ahee waa xafiiltan oo ah erey si walba xifaaltanka uga duwan waa erey ku habboon xiriirka labadaa kooxood in lagu sheego waa erey tilmaamaya tartan is-colaadin yari weheliso iyo xintan ka dhexeeya laba qof ama laba dhinac oo ku waliba uu u xusul duubaayo in kan kale uu ka fooro oo isaga ay guushu raacdo dhinaca kalena uu ka hungoobo magac ahaan ereygu waa xafiil fal ahaanna waa xafiilid labaqof markii laga hadlaayana waa xafiiltan waxaana laga dhexeli karaa tudcuyo ka mid ah gabaygii caanka ahaa ee sayid maxamed ka tirin jiray faraskiisii xeen fineen markuu inta siiyey u diraayey islaam faarax islaan aadan oo uu la xididay waa tudcuyadii ahaa inaan kuwa xafgooyaan jeclaa geel xawaar badan ee kumayaal xawaadaan lahaa xawdu sii mariya markaad saxiin finiin damacday baan kaa xanuunsaday warmaan dhow xidgiga qaarkii waa in lagu xujoobaaye waxaan kugu xutubiyaaba waa xuuradaan ahaye nin kaloon xafiilaba adaan xaydda kaa rogeyb waxaa jira ifafaalayaal dabiici ah oo markay dhacayaan siday u dhacayaan iyo xaddiga ay la-eg yihiin aan eebbaweyne mooye rabidda aadanuhu aysan ku lug lahaan karin ifafaalayaashaas waxaa ka mid ah roobka oo xilliyada qaarkood xoog u da-a markaasna geyiga aaran ka dhiga xilliyo kalena inta baaqda jiilaalo dhaadheed iyo abaaro lagu hoobto sabab u noqda inkastoo ay arrintu sidaa tahay haddana maalin aan sidaa u sii fogeyn waxaa dhagahayga ku soo dhacay weriye ka warramaya 2016-kii dhulka soomaalida abaarihii ku dhuftay ee dadka badani ay awgood ku nafwaayeen markii baad iyo biyola-aan awgood ay xoolihii kaga baabi'een wuxuu yidhi roobkii dayrta iyo kuwii gugu sidii loogu talagalay uma aydiin sidaan soo sheegay roobka ku talagalka aadanaha kuma da-o rabiddiisana kuma baaqdo sidaa daraaddeed waxaa wariyaha ku habbooneed inuu yidhaahdo roobabkii dayrta iyo kuwii gugu sidii la filaayey uma aydi-in ama sidii la arki jiray uma aydi-in ama sidii loo baahnaa uma aydayin iyo wax la mid ah waxayse weedhu sax u ahaan lahayd isaga oo beeraha ka hadlaaya tusaale ahaan hadduu odhan lahaa dalagga beeruhu sidii loogu talagalay uma uu bixin maxaa yeelay beer falashadu waa howl uu qayb ahaan aadanuhu ku lug leeyahay isaga ayaa abuurka ku rida isaga ayaa waraabiya isaga ayaa bahalka iyo cayayaanka ka ceshada guud ahaanna ilaa goosadkeeda la gaaro isaga ayaa si walba beerta u daryeela macnaheedu wuxuu yahay tiro iyo tayaba dalagga beerta uga soo bixi doona qofku waa ku talageli karaa inkastoo uu mara habaabi karo ha yeeshee guga ama dayrta inagu soo fool leh in roobabku di'i doonaan iyo in kale laguma talageli karo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebaydmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ayuu kaasi ahaa waxaadna kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com islamarka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna aan caashe ibraahim ka codsada inay inoo dulmarto qaar ka mid a qodobadii warka ugu doorka roona
mahadsani jaamac buulle shil baabuur ayaa ka dhacay bartamaha dalka kenya saaka ugu yaraan 60 ayaa ku dhimatay in ka badan 11 kalena waa ay ku dhaawacmeen wakaaladda wararka ee a f b ayaa warinaysa in uu shilkaasi ka dhacay gaari markaasi ku jiray wadada isku xirtay Nakuru iyo Eldoret baskaasi ayaa waxa uu ka soo noqday Busia waxana ay isku dhaceen gaari kale oo ka yimid dhinaca Nakuru
aad ayaad u mahadsantahay caasha dhageystayaal haatana waa kaalintii heesaha shukran ahmed sagal iyo ahmed inshar ulul
adaiga asna aman yo bugan oh iga ho ubahi chail ka adaiga asna aman yo bugan oh iga ho احد يو حلاشي والد كيد اسلوبتيو اشحيو اداها بري احد يو حلاشي والد كيد اسلوبتيو اشحيو اداها بري Orini madu nukota alayli yu alayli Ayan, ayan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli Ayan, ayan yu nasibli Inde iyo inde shaceeli Isku aragti wiyan Wakayi kukulatay Inde iyo inde shaceeli Isku aragti wiyan Wakayi kukulatay
ada iga mudan insiya khodana wadi daga horay akai iga kapok ada iga mudan abaya wakarakke runta darasaye
alla ilaheena dar libaxtahay codadka aan kala dhicin shaqaroon ahmed sagal iyo ahmed shiira inshaar ulul allah una xariiste heesti ubax jacayl waxay u dambeysay idaacadeedii galabnimo ee sanadka 2017 waxaan fiidnimo aan iraahdo ee sanadka 2017 waxaan idilaanahay dhamaan baahda VOA ee gaar ahaan caashi ibraahim maxamed cabdi sandeere iyo aniga jaamac buule ismaqal dambe oo xiiso leh tan iyo sanadka 2018
adiga
This program has come to you from the Voice of America, Washington.